Летчики Балтийского флота атаковали воздушные и наземные цели.
Батя, что с тобой? Он тебя ударил?
Крупные глаза. RTR Planeta, NTV Mir, RTV Baltika šie un citi Krievijas televīzijas kanāli atrodami faktiski jebkura Latvijas maksas televīzijas operātora piedāvātajā pamatpakā. Skatīties tos, protams, nav spiesta lieta, taču izvairīties maksāt par Kremļa propagandu var tikai atsakoties no maksas televīzijas abonēšanas vispār.
Ja es gribētu kļūt par jūsu klientu, vai man ir iespējas neņemt nevienu Krievijas kanāli?
Tā gan luži nebūs pamatā, mums būs iekļauti tāpat šie Krievijas kanāli.
Krievijas kanāli jums būs jebkurā gadījumā, jā? Tas ir neatkarīgi no tā, ko jūs pasūtīsiet kādu paketi, jo tajā būs tik un tā iekļauti šie te Krievu kanāli.
Nē, diemžēl nav tādas iespējas, jo visas pakas, jā, viņi ir tā saliktas, ka tur ir dažādi kanāli. Jūs nevarat izvēlēties tikai citus kanālus, jā, un maksāt par viņiem atsevišķi.
Maksas TV tirgus līderu Latelekom, Viesat un Baltkom klientu operātoru atbildes ir līdzīgas un rada iespaidu, ka neesmu pirmais jautātājs. Tomēr pēc Latvijas elektronisko komunikāciju asociācijas vadītāja Ilmāra Mulla teiktā, jāsacina, ka vairumam skatītāju Krievijas kanāli ir aktuāli.
Viena daļa no šīm Krievijas programmām, no tā sauktamajiem federālajiem Krievijas tiem kanāliem, kurus finansē valdība, viņi tomēr ir pietiekami interesanti un pieprasīti ne tikai krievu valodīgo skatītāju vidū, bet arī latviešu publikas vidū. Un, ja teiksim, 85 vai 90% skatītāju šīs programmas vēlās, tad viņas tomēr tiek iekļautas tajā visplašāk pieejamajā pakat.
Asociācijas vadītājs skaidro, ka programma īpašnieki savas programmas pa vienai nepārdod, vai nu ņem visas vai nevienu. Pašam komplektēt savu kanālu sarakstu tehniski būtu iespējams, bet tad par televīziju nāktos maksāt 20 līdz 30 reižu vairāk nekā pašlaik.
Faktiski katram šādam abonentam ir jāizveido individuāli tā sauktā galvas stacija, kas šo paku formē. Un tas ir daudz 10 tūkstoši eiro ieguldījums, kuram jāatmaksājās ir laika gaitā.
Sūdzības, ka šādi ierobežojumi pārkāptu skatītāju tiesības, līdz patērētāju tiesību uzraugiem pagaidām nav nonākušas.
Daži ēpasti, kur cilvēki pauž vēlmi, jo, ka viņi būtu priecīgi, ja viņiem būtu iespēja izvēlēties paketi bez šādiem pakalpojumiem.
Patērētāju tiesība aizsardzības centra pārstāve Sanita Gertmane atzīst, ka uzraugs no pakalpojumu sniedzējiem to pašlaik nevar pieprasīt.
Vajadzētu būt šim te patērētāju kā tirgus dalībnieku spiedienam, un tad droši vien arī šāds iespējas tiks rastas. Pašlaik likums nenosaka, ka patērētājiem jāpiedāvā tieši iespēja atteikties no kāda kanāla.
Lai šo kārtību mainītu, portālā Manabalss LV pērnudien iesniegta iniciatīva par tiesībām skatītājiem maksāt par katru televīzijas kanālu atsevišķi. Pagaidām gan to parakstījis tikai 201 cilvēks, un līdz nokļošanai Saeimā vajadzīgiem 10 tūkstošiem parakstu vēl tālu.
Es esmu tikai par to, ka cilvēki sniedz priekšlikumus.
Saeimas deputāte Inese Laizāne no Nacionālās apvienības vada par šo jautājumu atbildīgo cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju. Ideju pēc būtības viņa atbalsta, tomēr sarunas ar maksas TV operatoriem liekot apšaubīt tehniskās iespējas. Pašlaik Saeimā pirmajā lasījumā atbalstīti citi grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā.
Jautājums par to, vai mēs varam noteikt, kas ir pamatpaketē, ja mēs varam noteikt. Un tātad priekšlikums bija, ka tur ir visi Latvijas kanāli. Protams, Eiropas Savienībā veidotās programmas un līdzīgi tā kā Lietuvā mēs arī nosakām pamatpaketē, teiksim, rindas kārtību, jo Lietuvā ir tā, ka lai tiktu līdz pirmiem Baltijas kanālam vai Rasija kanālam ir jāklikšķina 18 reizes.
Tas gan neliekas operatoriem Krievijas kanāls pamatpakās tomēr iekļaut, un šādu aizliegumu Saeima pagaidām nevirzīs. Laizāne gan piebilst, ka šie grozījumi ir tikai ceļa sākums. Tādu cerību pauž arī Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekle Aija Dulevska, kura pašlaik Saeimā skatāmos grozījumus sauc par diezgan maigiem.
Tas, ka cilvēkiem ir jāmaksā par kanāliem, kurus viņi ne tikai skatīties negrib, bet vispār negrib, ka viņi te ir pieejami, tas tiešām ir absurds. Tā kā es domāju, ka šis ir arī nozīmīgs tāda procesa sastāvdaļa, kā mēs panākam to informatīvo vidi tādu, kādu mēs viņu vēlamies redzēt, nevis ļaujamies pašplosmē, kas nu notiek, tas notiek, ko kabeļu operatoriem kāds tiesību turētājs uzspiež, tad to mēs visi priecīgi skatāmies.
Tomēr jāsacina, ka šādu izmaiņu ceļš pa likumdevēju gaiteņiem varētu būt grūts un ļoti ilgs. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.